እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ
ኣብ ደቡብ ክልል ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣሌን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝተመዛበሉ 20,000 ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ነበርቲ ዞባ ኮንሶ ሩባ ሰጊሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ወይጦ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ዓቂቦም ከም ዝርከቡ ገሊፆም ዝተመዛበሉ በዝሒ ሰባት ኣሳት 20,000 ከም ዝኸውን ናይቲ ዞባ ናይ ሰላምን ፀጥታን ሓላፊ ኣቶ ሓሰን ሓቢሮም ኣብ መንጎ ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣሌን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ብሰንኪ ዘቑፀረ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓለፍቲ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ኣብ ክልል በንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ወረዳ ኩባ ዕጡቃት ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ብዝፈፀምዎ መጥራሕቲ ሂወት 14 ሲቪላት መጥፍኡን ካልኦት 6 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ንረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም
ኣብ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ጉባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ህዝቢ ናብ ሰላማዊ ምንቅስቃሳቱ ከም ዝተመልሰ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ወረዳ ጉባ ንቪኦኤ ሓቢሩ ስነስርዓት ቀብሪቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 14 ሰባት ወለዲ ኣምሓራ ድማ ኣዝማዶም ኣብ ዝርከብሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈፂሙሎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ናይ ፅንፈኛ ሕወሓት ተላእኽቲኦም ክብል ከሎ ኣብ ክልል ቤነሻንጉል ምክትል ሓላፊ ፀጥታ ኣቶ ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተላእኽቲ ግብፅን ህወሓትን ምዃኖም ሰነዳቶም የመስክር ኢሉሎም ብዛዕባ እዚ ክሲ ዝተሓተተ እቲ ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ህዝቢ ብዝግባእ ከመሓድሩ ዘይከኣሉ ኣመራርሓ ህዝቢ ምንም ኣይፈልጥን ኢሎም ብምንዓቕ ንዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ንሳልሳይ ወገን ናይ ምጥባቅ ልማድ እዩ ክትብል ነቲ ክሲ ነፂጋቶላ ብኻልእ ወገን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብቲ ከባቢ ግጭት ብምልዕዓል ተኸሲሶም ዝተኣሰሩ 98 ሰባት መስርሕ ፍርዶም ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተጓቲቱ ክብሉ ናይቶም እስራት ቤተሰብ ኣማሪሮም ፕሬዚደንት ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ቤነሻንጉል ጉሙዝ ብወገኑ ቫይረስ ኮሮና ኣብ መስርሕ ቤት ፍርዲ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ገሊጹሎም ሕጂ ግን እቲ ግቡእ ናይ ምክልኻል ጥንቃቐ ብምውሳድ እቲ መስርሕ ፍርዲ ክቕፅል እዩ ኢሉ ኣሎ ሓላፊ ቤት ፍርዲ ቤነሻንጉል ጉሙዝ ጸብጻባት ወኪላትና ኣሴር ምስጋና እውን ናኩር መልካን እዩ
ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ንጉባኤ ቤት ምክሪ ናይቲ ክልል ከም ዝተዛረብዎ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተኸሰቱ ህውከት ፈፀምቱ ካብ ካሊእ ተልእኮ ዝተዋሃቦም ተወለድቲ ናይቲ ክልል እዮም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት እታ ሃገር ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ዘትዩ ተቃወምትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ጉዳያት ግዝኣተ ሕጊ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ከምኡ ውን ኣብ ጉዳይ ምርጫን ምህናፅ ሃገራዊ ዕርቅን ዘተዩ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት ተመሳሳሊ ኣናብባ ከም ዝነበሮም ተሓቢሩ ኣሎ እንተኾነ ምዚ ዳሕረዋይ ህውከት ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ መራሕቲ ተቃወምቲ ተፈቲሖም ኣካል ሃገራዊ ምርድዳእ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ክርክር ኣቕሪቦም ነይሮም ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና መራሒ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ
ኣብ ኢትዮጵያ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣባላቶምን ደገፍቶምን ብጃምላ ከም ዝተኣሰርዎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ገሊፆም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮን ናይ ኦሮምያ ብሄራዊ ፓርቲን ከም ዝበልዎ ኣባላቶም ብጃምላ ምእሳሮም ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን እውን ከም ዘለዉ ኣብያተ ፅሕፈቶም እውን ከምዝተዓሸግዎም ገሊፆም ኦነግ ናይቲ ውድብ ላዕለዎት ኣመራርሑኡ ሓዊሱ ኣባላቱ ሃለዋቶም ከም ዘይፈልጥ ሓቢሩ ኣቦወንበር ኦፌኮ ዝኾኑ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ብወገኖም ልዕልነት ሕጊ ብዝብል ሰበብ ኣብ ልዕሊ ኣባላትን ደገፍትን ውድቦም ዝለዓለ ምንክልባት ይፍፀም ኣሎ ኢሎም ኣባላቱ ኣብ ዞባታት ምዕራብ ኣርሲ ባሌን ሃረርግን ከምዝተኣሰርዎ ዝገለፀ ናይ ኦሮምያ ብሄራዊ ፓርቲ ብወገኑ ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ ንዞም ክስታት መልሲ ዝሃቡ ኣብ ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዳይረክቶሬት ናይ ዝተወደቡን ተሳገርቲ ዶቡን ገበናት ኣቶ ፈቃዱ ፀጋ ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ሰባት ከም ዘለዉ ብምሕባር ብዝፈፀምዎ ገበን እምበር ብፖለቲካዊ እምነቶም ዝተኣስሩ ሰባት የለውን ኢሎም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ እንተሃልዮም ከም ዘፃርዩ ወሲሖም ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል
መራሒ ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ካብ ቤቶም ወፂኦም ናብ ስራሕ ንክወፍሩ ተፈቒዱለይ ኣሎ ኢሎም ንሶም ክዛረቡ ከለው ሃይለታት ጸጥታ ናብ ስራሕ ክወፍር ከም ዝኽእል ትማል ምሸት እዮም ገሊፆም ላይ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ሕብር ካብ ቤተይ ንከይወፅእ ከም እውን ናብ ስራሕ ክወፍር ከም ዝኽእል መን ከም ዝፈቐደን መን ከም ዝኣገደን ኣይፈለጥኩን ዝበሉ መራሒ ኦነግ ሎሚ ዓርቢ ስሩዕ ስራሕ ከም ዝጀመሩ እቲ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኦነግ ተኻይዱ ዝተባሃለ ኣኼባ ይፃረ ከም ዘሎን ጠቒሶም ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓድሽ ምምሕዳር ሲዳማ ዝዘርግሖ መግለፂ ንሃገር ንምትርማስ ንዝፅዕሩ ኣካላት ዕድል ከም ዘይህብን ኣጎድኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ደው ኢሉ ንሰላምን ብልፅግናን ኢትዮጵያ ክሰርሕ እየ ከም ዝበለ ፓርቲ ብልፅግና ትክልል ገሊፁ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝመፅሕ ዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብደብዳቤ ዝወሃብ ድምፂ ናብ መድንጋር ድምፂ ከምርሕ ይኽእል እዩ ብምባል እቲ መዓልቲ ምርጫ ክናዋሕ ዝከኣል እንተኮይኑ ሓቲቶም ትራምፕ ዝለኣኽዎ ትዊተር ኣብ ባይቱ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ድሕነት ምርጫ ክትዕ ወሊዑ ኣሎ ሲንዲ ሳይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ንመጀመርያ ጊዜ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዝዓመት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክናዋሕ ብምሕታት ትኩረት ዓለም ስሒቡ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ብደብዳቤ ዝውሃብ ድምፂ ኣብ ታሪክ ዝተደናገረን ዘይሓቀኛን ምርጫ ክገብሮ ይኽእል ኢሉ መረዳእታ ግና ይቅረበን ሰባት ብፅፉፍን ድሕነት ድምፆም ብዝረጋገፀሉን ኣገባብ ክሳብ ምድማፅ ዝኽእሉ ምናልባት ዶ እንተናዋሕናዮ ኸ ክብል እውን ሓቲትሎ ሽሕኳ ፕሬዚደንት ነቲ ዝመፅእ ሕዳር 3 ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምድንጓይ ስልጣን እንተዘይብሉ ንሱ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኮንግረስ ማለት ባይቶ ስልጣን እዩ ትራምፕ ነቲ ትዊት ኣብ ዝለኣኸሉ እዋን ሚኒስተር ወፃኢኡ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ብዛዕባ ምንካይ ባጀት ሚኒስትሪ ወፃኢ ቃለ ምስክርነት ይህብ ስለ ዝነበረ ነቲ ምርጫ ምድንጓይ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ንሱ ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ፍትሕን ካልኦትን ብሕጋዊ መንገዲ ዘደቅስዎ እዩ ዝኸውን ንሕና ናፃን ቅቡልን ምርጫ ምክያዱ ክረጋገፅ ጥራሕና ንደሊ ክብል እውን መሊሱ ብደብዳቤ ንዝውሃብ ድምፂ ብዝምልከት ሃገራዊ ማሕበር ዳይረክተራት ምርጫ ግዝኣታት ኮነ ሃገራዊ ማሕበር ዋና ፀሓፍቲ ግዝኣታት ትማሊ ንቪኦኤ ክገልፁ ከለዉ ኣብ ምርጫ ዝዓመት እዚ ብዛዕባ ድሕነት ድምፂ ዘሰክፍ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ዝፍለጥናዮ ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ
ይቕኒልና ተወልደ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተዋጋታይ ሰብኣዊ መሰላት ዝነበሩ ኣሜሪካዊ ጆን ሉዊስ መግለፂ ሓዘን ዘስምዑ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንዝተክእዎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ውርሻታት ዝዓረፉ ተቓላሳይ መሰላት ጣዓት ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም ስውርን ዘይቅልዑን ነቐፌታ ኣቃሊሖም ቪኦኤ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦያ
ስነ ስርዓት ቀብሪ እቲ ኣብ 1965 ዘፀደቐ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ክመርፁን ክምረፁ ጽን ዘፍቅደሎም ሕጊ ዓብይ ግደ ዝነበሮ ጆን ሉዊስን ኣባል ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ሕዳር 3 ዝካየድ መረፃ ክናዊ ሓሳብ ዘቕረብሉን መዓልቲ ምግጥጣሙ መዘራረቢ ኮይኑ እዩ ብደገ ኮይና ተዓዘብቲ እንኾነሉ እዋን ሓሊፉ እዩ ወሰንቲ እውን ኢና ክብሉ ነቲ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ናይ ዘይምምራፅ መሰሎም ተነጊፎም ዝነበሩሉ እዋን እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተራኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ባራክ ኦባማ ኣዘኻኺሮም እዮም ዋላ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ እናሃለና ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ነቲ መሰላት መረፃ ንምትዕንቓፍ ምስምሳት ይፈጥሩ እንተሃለዉ መረፃ ዝካየደሎም ኣብያተ ፖስታ ከይዲ መረፃ ዓርሶም ክኢሎም ነፃ ኮይኖም ከገልግሉ ይግባእ እዚ ድማ ሰባት ከይሓሙ ይሕግዝ ክብሉ ነቲ ብፖስታ ዝካየድ መረፃ ክጭወ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ፕሬዚዳንት ትራምፕ መልሲ ዝመስል ነገር ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ ስነስርዓት ቀብሪ ጆን ሉዊስ ንፕሬዚዳንት ኦባማ ሓዊሱ ፕሬዚዳንት ነበር ጆርጅ ደብልዩ ቡሽን ቢል ክሊንተንን ተረኺቦም ንሂወት ቃልሲ ጆን ሉዊስ ኣዘኻኺሮም እዮም ካብ ሕርሻ ትሮይ ኣለባማ ጀሚሩ ናይ ስሳታት ቃልሲ ሰብኣዊ መሰል ማዕርነት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን መራሒ ስጋብ ምዃን ዝበፅሐን ድሕር ድማ ዓንዲል ሓቂ ኮንግረስ ዝነበረን ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ ንጆን ሉዊስ ንኢዶም እስኹም ምስ ፍትሒ ተታሒዙ ንዝነበሮ ዘይፅንጋቕ ፃዕሪ ብኣባህላ ሉዊስ ግድ ትራብል ዝብሎ ንፍትሒ ዝግበር ስቃይ ዝኸፈለ ብሉፅ እዩ ኣሜሪካ ብጆን ሉዊስ ዳግም ተሃኒፀ እያ ልክ ከምቶም አብይ ግደን አዶም ዝገበሩ አቦታትና ክብርከው ሀቦይ ክባ ክብሉ አብቅድሜ እተ በባንዲራ አሜሪካ ዝተሸፈነ ሬሳ ጆን ሉዊስ ኮይኖም መስኪሮሚም አባር ሪፐብሊካን ፓርቲ ፕሬዝዳንት ነበር ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ቦገንም ንጆን ሉዊስ አመበል 50 ዓመት ዘኽሪ ድልድል ኤድመንድ ፔትስ ከምዝረኸብዎም ድሕሪ ምዝንታው እቲ ኣብቱራይዝ ተጀመረ ታሪክ ሎማዓንቲ ኣብዚ ኣየብቅዕን ኣብ ስራሕ እውን እንተኾነ ክብሉ ተዛሪቦም እቲ ዳርጋን ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ዝፀንሐ ከይዲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጆን ሉዊስ ኣብ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝለዓለ ታሪክን ክብርን ዘለዎ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ኣበነዘር ተፈጺሙ እዩ።
ይቕኒልና ሳራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
አበ ክልል ትግራይ አበ ምርጫ ንምስታፍ ሓሙሽተ ውድባት ፖለቲካ ተመዝግቦም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ፣ ውድብ ናጽነት ትግራይን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ክሳተፉ ተመዝጊቦም ኣለው። ብተወሳኺ 11 ናይ ውልቀ ተወዳደርቲ ከምዝ ተመዝገቡ ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ኣፅባ ጸብጸብ ኣለዎ።
ካብ 21 ክሳብ 23 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት ንተኸታታሊ 3 መዓልታት ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ መረጻ ክሳተፉ ዝደልዩ ውልቀ ሰባትን ውድባት ፖለቲካን ክምዝገቡ ኮሚሽን መረጻ ክልል ትግራይ ብዘቕረቦ ጻውዒት መሰረት ምዝገባ ተኻይዱ። መሰረዚ ኣብቲ መረጻ ንምውድዳር ድሌት ከም ዘለዎም ገሊጾም ዘተመዝገቡ ውድባት ፖለቲካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶናም፣ ውድብ ናጽነት ትግራይን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሓሙሽተ ውድባት ተመዝጊቦም ኣሎም። ተወሳኺ ድማ 11 ውልቀ ተወዳደርቲ ዝተመዝገቡ ኮይኖም ብመሰረት ሕጊ መረፃ ትግራይ እዞም ተወዳደርቲ ክሳብ ሓምለ 30 ድጋፍ ከተኣኻኸቡ ይግባእ። ጉድኣት ኣካል ንዝኾኑ ናይ 750 ሰባት ድጋፍ፣ ጉድኣት ኣካል ዘይብሎም ድማ ናይ 1000 ሰባት ድጋፍ ክረኽቡ ይግባእ። ኮሚሽነር ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም ከምዝተዛረቡ ምዝገባ መረፅትን መረፃ ዝግበረሉ ዕለት ድማ ከምዝተወሰነ ብምሕባር ኣብ ቀረባ እዋን እውን ዕላዊ ክግበር ይክብሉ ተዛሪቦም።
ሕገ መንግስቲ ዝተቐበለ ኣብ ምርጫ ክሳተፍ እየ ዝወሰነ ትሮም ፓርቲ እቲ ፍቓደኛነት ዝሓትት ነገር ናታቶም ድልየት ዝሓትት ነገር ማለት እዮም እቶም ውልቀ ሰባት ኮኑ እቲኣቶም ኩሉ
ስልጣን ምፍጻም ከይዲ መረፃ ይኹን ምዝገባ ውድባት ፖለቲካ ዘተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ምዃኑ ይግለጽ እዩ። ኣካየዳኹም የሕገ መንግስታዊ ኢሎም ዝዛረበለዉ ኣብዚ ዘለኩም ምላሽ እንታይ ተባሂሎም ኮሚሽነር ሙሉወርቅ እንትምልሱ ኣብ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ስልጣን ዘለዉ ቤት ምክሪ ዘጣየሾ ኮሚሽን እዩ። ቤት ምክሪ ወሲኑ ማለት ድማ ህዝቢ ወሲኑ ማለት ኢሎም ትኽክል ወይ ድማ ኣይኮነን ንምባል ድማ ፖለቲካዊ ክርክር ዝኸውን ዘሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ 7 ዞባታት መረፃ ዘፈፅሙ ኣብ በብዞብኡ 3 ከም ዝተመረፁ ተዛሪቦም እቲ መረፃ ኣብ 2670 ጣብያታት መረፃ ክፍፀም እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ መረፃ 5 ወንበራት ንብሄረሰባት ኢሮብን ኩናማን ብፍሉይ ተወሲኹም ን165 ወንበር ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እዩ እቲ መረፃ ዝካየድ ክብሉ ኮሚሽነር ሙሉወርቅ ሓቢሮም። ኣብቲ መረፃ ዝወዳደሩ ውድባት ፖለቲካ ግዜ ሰሌዳ ወፂኢሎም ኣብ ፖሊሲዎም ጠሚቱ ድማ ክትዕ ከካይድዮም ኢሎም። ኣብቲ መረፃ ክሳተፉ ካብ ዝተመዝገቡ ሓደ ውድብ ባይቶና እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ክንፈ ገብርኤል ገብሪ ዮሃንስ ከም ዝተዛረቦ ውድቦም ዘስርሕ ባይታ ዋላ ይሃሉ ኣብቲ ክልል ሕጋዊ መንግስቲ ንክህሉ ብምባል ኣብቲ መረፃ ክሳተፍ ኢሎም።
ባይቶና እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ በጀት ኣፅዲቑ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ኩለን ጣብያታት ንምውድዳር ኣብ 38 ወረዳታት ንምውድዳር ምልመላ ኣካይዱ እዩ። እቲ ናይ ውደባ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ሙሉእ እናተንቀሳቀሰ ይቐኒ እዩ። ንተን መረፃ ጠባይታት ብባይቶና ተወኪሎም ዝከታተሉ ሰባት እውን ኣብ ምምልማል እዩ ዘሎ።
ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሚድያን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ክንፈ ሓድሽ ቦገኖም ውድቦም ንመረፃ ዘድልዩ ምስንዳ ይዛዝም ከም ዘሎ ተዛሪቦም። መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምጥቃምን ቀፃልነት ዘለዎ ሕጋዊ መንግስቲ ኣብቲ ክልል ንምጥያሽን ብምሕሳብ ፀቢብ ፖለቲካዊ ምህዳር ዋላ እንተሃለወ ብኮሚሽን መረፃ ተመዝጊብና ኣለና ክንሳተፍ እውን ኢና ኢሎም።
ሓቲ ውድባት ዝባዊ መሰረት ከም ዘለዎን ሓሳብን ክልሸታ ዝገበረ ዝስራሕ ዘሎ ብወቅን ገዛ ውድብ ባልሳይ ጠንካራ ዝኾነ ትካላት እውን የብለን ከም ትግራይ ንኩለን ተናናት ውድ ብጣና ብማዕረ ብርኣት ትካላት የብለን ከምቲውን ካ ሚድያታት ናይ ፍትሒ ትካላት ናይ ጠጣ ተቋማት ናይ መረፃ ቦርድ እውን ጠንካራ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ዝሓፈ ግዜ ጠንካራ ዝኾነት ናይ መረፃ ትካል ክለውና ይኽእልን ስለዚ ተናናት ውድ ሰፋቲ ፀገማት የም ነው ግን ከም ዝዞን ከሃ ንሕና መንግስት ክልውና ስለ ዘለዎ ወላቶም ፀገማት እውን ኣጋጠሙ ዝመረፃ ክንሳተፍ ስለ ዘለና እምበር ንተናናቱ ድባዘ ይምችና ፖለቲካ ምዳርኛ
አብ ክልል ትግራይ ተመተገሮም ካብዝንቀሳቀሱ ውድባት አርና ትግራይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ብልጽግና ትግራይን አብ ትክልል ዝካሄድ መረጻ ሕጋዊ አይኮንን ብባል እናገለጹ ጸኒሖም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈላለያ ጣቢያታት ወረዳ ጉባ ዕጡቃት ነበርቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሂወት 14 ሰላማውያን ሰባት ምጥፍኡን ካልኦት 6 ከዓ ከም ዝቆሰሉን ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ወሲኾም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተለኣኽቲ ሕወሓት እዮም እውን ኢሎም ኣለዉ። ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ መንነት ዕላማ ዝገበረ ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ከዓ እቲ መጥቃዕቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ብምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘይተሓገሱ ተለኣኽቲ ግብፅን ሕወሓትን ዝፈፀምዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣሴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ወረዳ ጉባ ብዝተፈፀመ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ሂወት 14 ሰባት ጠፊኡ 6 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ ብመሰረት ሓበሬታ መንግስትን መሰኻኽርን። ኣብ ወረዳ ጉባ ያምቡነ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝነብር ሲሳይ ኣበበ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም ምስ ሰምዐ ስድሩኡ ሒዙ ምሸት ከም ዝሃደመ ይሕብር። ተኽሲ ክጅመር ከሎ ብሳልማት ሰዓት ክልተ ሃዲምና ወፂና ንጎሆ ተመሊስና ምስረኣናየ ግን ኣዝዩ የፅልእ ምፍጣርካ የፅልእ እዩ እዩ ዝበለ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ እዮም ሓደ መሓር ዝበሃል እናተመሳጠረ እዩ ከም ዝገበረ ሕዚ ተታሒዝሎ እውን ኢሉ ወሲኹ። ናብ ሓይልታት ፀጥታ ስልክ ደዊና ዘረድአና የለን እውን ኢሉ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ፓዌ ሆስፒታል ኣብ ምሕካብ ንዝርከቡ ኣባላት ስድርኡ ይሕብሕብ ዘሎ ነባሪ እታ ወረዳ ኣቶ ሰጠኝ ኣወቀ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀምዎ ንፈልጦም ሓቢሮምና ዝነብሩ እዮም ኢሉ ሓዊ ሓዊሱ ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ከም ዝተቐተልዎ እውን ይገልጽ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ብሕቶ ስድርኦም ኣስከሬኖም ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተለኣይኹ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈፂሙሎ ኢሎም። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ጉባ ኣቶ ግርማ ንጋቱ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ኣብቲ ከባቢ ብዝን ቀሳቀሱ ሸፋቱ እዩ ኢሎም። ምስቶም ሸፋቱ ብምዃን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተወለድቲ ናይቲ ከባቢን ሓደ ናይ ካሊእ ብሄር ተወላድን ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ሓበሬታ ብምቕባልን ንዕኦም ብምሕጋዝን ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ቁፅር ናይ ምውዓል ስራሕ ሰሪሕና ኣለና። ብርግፅ ናይ ትግራይ ተወላዲ ዝተባሃለ እውን ኣሎ ንሱ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓለሉ ኩነታት ኣሎ ኢሎም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ግን እቲ መጥቃዕቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ምምላእ ግድብ ህዳሴ ስዒቡ ናይ ዝዓወት ዘይድግፉ ተለኣኽቲ ዝፈጠርዎ እዩኢሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍፃሙ ምስ ዕጡቃት ሓይልታት እቲ ክልል ናይ ተኽሲ ልውጥ ከም ዝነበረ ዝገለፁ ኣቶ ዓብድልዓዚዝ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ናይ ግብፅን ሕወሓትን ተለኣኽቲ ዝበልሉ መረጋገፂ ከቅርቡ ተሓቲቶም ከምዚ ኢሎም።
መቀሌ ፖይንቶ የመጡ አሉ። ከሱዳን ደግሞ የመጡና ይህንን ተልእኮ ይዞ የመጡ ናቸው። ማረጋገጫ ከዚህ በላይ ምን ይፈለጋል?
መቐለ ቀኒዮም ዝመፁ ኣለዉ። ካብ ሱዳን ዝመፁ ድማ ነዚ ተልእኮ ሒዞም ዝመፁ እዮም። ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፂ እንታይ ይድለ እዮም ኢሎም። ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ብድምር 30 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዓሉን እዚ ናይ ብሄር ግጭት ከም ዘይኮነን ክፍለጥ ኣለዉ እውን ኢሎም። ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ብፅንፈኛ ተለኣኽቲ ሕወሓት እዩ ኢሎም።
14 ጽዋን ዜጎች ላይ የታጠቀ ቡድን በጥይት ግድያ ፈጽሟል። ከ6 ሰዎች በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ቆስለው ወደ ሕክምና ሄደዋል።
እቶ ጉጅለ አብ ልዕሊ 14 ንጹሃን ሰባት በጥይት ቅትለት ፈጽሙሎ ልዕሊ 6 ሰባት ድማ ቆሲሎም ናብ ሕክምና ከይዶም ኣለው። ሰብ ብሰላም ይስራሓሉን ዝዓረፈሉን ብዝተዋደደን ብዝተተለመን ኩነታት ናይ TPLF ተለኣኽቲ ናይ ጽንፈኛ ሓይሊ ተለኣኽቲ ብዝፈጸሙ ተኽሲ እዩ ህይወት ሰብ ዝጠፍ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ወረዳ ሰላም ናብ ንቦር መምላሱ ኣቶ ግርማ ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድሕን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ናመስግነካ ገብረ። بزعبازي أب كل البنشانغول قموز أب لعلو نصوحة سباز استفادت أمامات قاعتي إيد حوحات هاللغو نزبل كسي نحالة في تبيرو ركب هزبن من قصد خلال تقرأين ويزرو ليا كاسا ملاش كبالو حاتيتنا ينالنا إتان حالة في هزب بزقباء كم حادرو زي كالو أمرارحا هزب منو ما يفلتني إيلوم بمن عاق نزتفت رأس أغن تان سالساي وغن نايمت باق لما دي خبلاني تيغن أولوها ملغي تاتبها حزو أولوها
أبي كل البين شانقول قموز كدمي سلسطة مع التات استفادت سممت كاعتي استفادت سمعكالات بحوحات استلاقو يوم قبل بيت صحفت قدات كومنيكيشن كل المحراكي سيسلم بيت صحفت ستان من محدارن كل البين شانقول قموز بوغنم هنسات قدو هداسي إتيبيا نمت عنقاف بحوحات نقبت استلاقو زفت سممت كاعتي ببالك سيسلم حالا في تبيرو ركب هزب المنقستن كل التقراي ويزرو اللي عكاسا أبتو قداي من لاش حاتي تنين هزبهم من محدار زي كعلم مرارحة هزبي من ما يفلت أنيلم بمنعق استفادت أرى زخون يخون تاقم تاتا نابسال ساوغن نايم التباق لما ديون ببال ناتك السنات إيقانون كاب كل التقراي وطاي أبقالوت كوابيتات إتيبيا سينة سلام اللو زيد ما نتوم كوابيتات منقستي بسرعات كم محدر بزي مخالو إزار إيلن زي مخالو نمحباد ما أب كلهم كوابيتات نزفت أرى تاقم تاتا هوحاتن منقستي كل التقراين مخصاص كوينو سروحو ميلن
أب بكل نزفت أرى تاقمس حو واحد يكونن كحتة تزلو حو واحد كحتة تغوينو ومنقست تقراي كحتة تغوينو أبزا تقراي كل الوشتي زفت أرى زلو شقرات تاقمات حتو سنة محدار ما يمفتح تاقماتو نحر تداخيمو وزيهم كحتة تخلي أب كان إكلل مودما أقو ما راح ودو زروه أنا يعلم زي حقا وبارتونا اللو ونبرس أقلنا زروه تمنق سوا ما قرونا اللو زمنق سوا ما قرنزين توقوز اللو زم راح زلو ودو من النها اللو أقوز فترس أقمس كالي ودو بيو كحتة الليلو نخالي وقصا مقراون وعلو بفتصم تقبالنا تكل وزلو وي مثلنا كندينا ناي هزبنا عقتن نهزب زلوهم وقن الناول بتعم استشرشره مخان زرئيه كاي مالتيو
عب كل البين شانقول قمز بستفات على متكعتي بتتردارنا تتحيزنو اتمتكعتي زفتو معاكالات دمام مسحو حات ركبه اللو ومتبايلو عبزي ناتن ملاشن صايو تبايلن كدم حزي كي تساريو هو حات زفتو مو يبوبال انا قلتو نيرم حزي دمام عب تقود داي انتي تساريو زفتو مو تولاد تقرأي بموبال هزبي مس هزبي زقاتو مقلتي يهو اللو بموبال تزاريبن
هزبي توب اسخني لو كريوم كخال اللو من تايوم بتدقاقامي أو حد من قصص هو حد إذا لو زول زل لو زول ريو جم جمو أو وشتهم زلوا مرحتي ناي وعلم سألتهم خانم ناي هزوم سألت بعلمتهم وزلوا ناي كل اللي مرحتهم خانم كفلت كخل اللو معناتي تزوج بسال تزوج تبقى من النجار أي كعلم تزوج تبقى وسخني له من تاعي خمدي زول زلوا بترجع جامي زبالة نجار كوش بزبالة قطري تولد تجراوي أيو ويتولد تجراوي حزن لنا كي تزعريهون تجراوي حزن لنا يبحال له نجار جن يترفدو كي تزعري مرد أتنافس من متحس كي تزعرنا ونين أسرن ون توهيلنا يرويه وزيونا تجاري وعلى
ويزور له هو حات يكون من قصة تجراي عبلا له هزبي متقعت كي يفتن سلام المسفن الناصر حو كم زمتو زفلاتيو كم زعنت عطية في تجبار دما كم زي ساتفو بمتكلم يفلاتيون بموال جريتن ريديو دمت أمريكا ملقيت هات بحام معلم
نامس جنا كامل جيتا مجمار مملا ما يقدب هداسي بزملكة زتفل عليو بوليتيكا ودباتن أكالاتن محبر سباتن يتيبيا رؤيتو أم قليت أمن يقلتون اللوم نازي بزملكة وين ملقيت هاتبها كام مقالة سبات هزراريبو نازي سعب 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 ليخلنا اللوم
هايلي كروس كحساي سرحتن يا منقستيوم نسلست أوانات نهنسات عابي قدب هداسي تيبيا ورحاو مهايو بمبركات بوند كامز عدكي الزارب قدما يزور مملاء ماي عابي قدب هداسي تيبيا مززامو منقستي تيبيا عافلي تلوم عابزي زلكار إتويلة حاتيتم
هما حدا إتبياوي هوينة تلوخو مالتنا حدا تقراوي كاودو موزنا وازينا بناء عالنا كابيتال هم نصرحو تبروميش تأتي ايو تجميرو مالتو حزتو سرح ديتيل دهان انفورماشن يبلين تمنيتي هم ناتي رويتوغن كودا نابتغ مكوعل عشرانا زنبرنا لو سرح سلازوخنا كم تخلو إتبياوي ثراواري وصرحو وزنورنا يمجمرا هم هوينة قصد ليدس لنو تاقدو زي آز جمرا نوسي محار تقرا لي مالسيناوي عشرات برتلو بزح نقر مورال جيرويو جميل ومالج ونا بوليتيكا فلالين هكزع هلغ إلي قنت صبق صرح صبق بحال اللو انجنر سمينيون تبس سالي مالج فمنا انسازة قدام او ايزنا برنير مالج خبيت زخون صرحتي سرح نيرو قيدون رئيه سلونور بأكال مالج حزن نزي امدل عمزة أكال إلي سلازي في حق النطو خاوزي ونجمريو مالج معريز حقو صلو في تمودة أتامس
أبو منبر عسين با ديمقراسيا وبارتي أيتا دوري عسقدون بوغنو
تناك قدامي درجة ماي مولو بتعمي ينا تحقوشنا كم بارتي ምክንያቱም ህዳሴ ግድብ ሁሉ ሰብ ካብአብይ ስጋብ ንዑስ ሐረስታ ይሁን ምሁር ይሁን ነጋዳ ይሁን ሁሉ ናሃይማኖት መራህቲ ሁሉም ዝተሳተፉሉ ከም ኢትዮጵያ ሓደ ዝገበረና ፕሮጀክት እዩ ስለዚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሁሉ ሰብ ባንካውታ ዝጽበዩ እዩ ትሕብረተሰብ ስጋት ነይርዎ እዩ ምናልባት መጀመርያት ብኮር መራሕና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተሰርሐ ስራሕ ብጣዕሚ ዝነኣድ ምስቲ ምንባሩ ፍላይ እውን ምስናይ ጀነሬሽን መነው በቀለ ብዘይ ረብሕ ሙማቶ እውን ብጣዕሚ ንብዙሕ ሰባት ዘቆጠዐ ጉዳይ ነይሩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም ምናልባት ግድብ ንረብሓ ግብፂ ክውዕል ይኽእል እዩ ዝብል ከም ፓርትናትና እውን ስግኣት ነይሩ እቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ማይ ሙላእ ከይዲ ብጣዕሚ ዘሕጉስን ክበራታታዕ ዘለዎን እዩ እዙይ ግን ጥራሕ እኹሉ ኣይኮነን ብቐጻሊ እውን ኩሉ ሰብ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበሮ ተሳትፎ ኣሕይሉ ብዓቕሙ ንክሕግዝ ፃውዒትና ነቕርብ
ቴድሮስ ብርሃኑ ዝተብሃለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ቦገን
ታይ ኣነ ዝሓሶ ነገር ሙሊት ግዛዕ ተባሂልኒዮ ዝና ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ናብ ፖለቲካ ጨወታ እዩ ኢለ ኢላ ምናና ምክንያቱም ግድብ ዝበሃል ነገር ምንም የተሰርሐ ኢላተባሃለ ኣብ ዝነበረ ህዝ ሙሉ ተጀሚሩ ክትብ ከለካ እንደገና ናይ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ህዳሰ ግድብ ዘለዎ እምነት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሽካዕ መጨረሻ ኣብ ምቋም እዩ ነይሩ ሙሉ ተጀሚሩ ምስተባሃለ ግን ኮንግራጁሌሽን ኢልካ ምልኣኽ ናብ ክልቲኦም መንግስታት ናብ ፖለቲካ ጨወታ እዩ ኢለኢላ ምናና
ኣታ ክልተ ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ
ትጅመር ተሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብተመሳሳሊ ስምዒት ብዛዓዲ እዚኣ ከምና ህዳሰ ምልክት ክኾን ዘለዋ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ምዕራፍ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ተስፋ ተገይሩሉ ኩሉ ሰብ ብገንዘቡ ብጉልበቱ ላዋፀአ ላሰርሑ ዝመፀ ግድብ እዩ መጀመርያ ከባቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝበሃል ምልዓዓል እዩ ነይሩ ንሓላብ ከይዲ ምስቱ ዝነበረና ፖለቲካ ለይ ምጥዓይ ተተሓሒዙ ናቱ ግድብ ኩነታት ናብ ሕቶ ዝኣትየሉ ኩነታት ዝተፈላለየ ዝውግዐሎም መጋጣምታት እዮም ተፈጢሮም ነይሮም ና እዞምም ዓይነት ዝነበሩ ሓበሬታታት ዝፈጥሩልካ ክቋረፅ ዶ ይኮን ክቃረ ዶ ይኮን ሕማቅ ነገር ክገጥሞ ዶ ይኮን ገብል እውን ነገራት ከምሰብ እውን ስምዐካ እዩ ሓዚኦም ነገራት ሓሊፎም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ወፂሖም ማይ መልዩ ትበሃል ከሎ እም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዓብዪ ደስታ ይፈጢሩለይ ድሓለም ትግራዋይ ኢለ ታሪክ ኣጋጣሚ እዚ ግድብ እዚ ታሪክ ተመሊስና ትርኢ ተለና ብዙሓት መራሕቲ ክሰርሕዎ ዘድዮም ግን ክሰርሕዎ ዘይደፈርዎ ግድብ እዩ ስለዚ ግድብ እዚ ትጅመር ተሎ ከምተጋሩ ብንኮርአሉ መራሒ ዝተጀመረ ድብ እዩ እዚ ፖለቲካ ድላዩ ይኹን ናጉሓት ዝተዋኸል ነገር እዩ ግን ከም ኢትዮጵያ ተጋሩ ንኢትዮጵያ ለቐመጥናየ ዓብዪ ዓሻራ እዩ ኢለ ስለዝሓስብ ሕዚ በፅሕዎ ብዘለዎ ደረጃ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ካብዚ ብዝበለፀ ተወዲኡ ናይ ኢኮኖሚ ምንጭ ኮይኑ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከብፅሐና ካባይ ዝፅበዩ ነገራት ንምግባር ድል እየ ማለት እዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና በዛ ዳዊት ወልደ ሚካኤል ምስ ብፆቱ ኮይኑ ናፍቆታ ኣለና እናበለ ዝተፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምንያ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ሪኤ